удачей.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии» в эфире самого крымского в мире радио «Крымский вечер». И с вами его ведущий Сергей Громенко. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube каналах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс дозвониться до нас по телефону, если вы из Крыма, бесплатно 8 800 10 06 926. Для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, почему крымчане еще до оккупации предпочитали российские газеты и телеканалы украинским? Успешная ли была украинская информационная стратегия в отношении Крыма после аннексии? И что нужно делать, чтобы вернуть крымчан в общеукраинское информационное поле? Все это мы обсудим в ближайший час с гостями нашей студии. Это Борис Бабин, юрист-международник и экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Здравствуйте, Борис.
Доброго дня.
И Дмитрий Симанский, крымский журналист в прошлом, а сейчас украинский медиаконсультант. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте не будем так оттягивать. Мы сейчас находимся в таком довольно трудном для Украины периоде, когда, с одной стороны, мы подводим итоги там минувших 5 лет, в том числе и связанных с аннексией. С другой стороны, пытаемся там спрогнозировать будущее. Но какие-то вещи представляются мне, к счастью, к сожалению, более стабильными, чем в последние 5 лет. И одна из таких вещей – это преобладание российского информационного культурного продукта над украинским на территории Крыма. Нельзя сказать, чтобы вообще по всей Украине с этим не было трудностей, да? Но вот в Крыму это было особенно отчетливо заметно, и есть там, в общем, воспоминания множества людей о том, что в Крыму бывали такие годы, когда нельзя было найти ни одной украинской газеты на украинском языке вообще, и только некоторые на русском, зато из России чартерными рейсами привозили свежую российскую прессу. И вот, Дмитрий, к вам вот первый такой вопрос. Это какая-то такая, ну, я не знаю, теория заговора. Это какой-то такой вот специальный, негласный украинско-российский пакт. Или, может быть, это какая-то такая особенная бесхребетность украинской власти. Или, может, наоборот, вот все было правильно, а это сами крымские журналисты охотнее сотрудничали с российскими изданиями. Короче говоря, почему российская газета в Крыму была популярнее украинской?
Во-первых, страшно ностальгично. Я тут себя поймал на том, что у меня голос перехватило, когда вы сказали «Крымский вечер». Я очень благодарен вам за то, что вы говорите для Крыма. Мне кажется, это очень важно, очень ценно. Я благодарен каждому, кто сейчас в Крыму слушает нас, и для меня это очень важная, очень ценная возможность обратиться к крымчанам, к моим землякам, сказать им слова ободрения, сказать им, что в Киеве все хорошо, у нас потеплело, у нас хорошая погода, у нас ходят девушки, улыбаются, все будет хорошо. Теперь по поводу Крыма, Украины, России, медиапространства и так далее. Я сегодня 2 часа общался с хорошими украинскими дипломатами, экспертами-международниками. Мы обсуждали вопросы разоружения, вовлечения в Украину в оборонную сферу и в сферу безопасности. Я слушал их такие серьезные размышления на эту тему, и через 2 часа разговора с ними я задал вопрос, а правильно ли я понимаю, что только в 2014 году Украина начала фактически борьбу за свою независимость. То есть вот после их рассказов о Будапештском меморандуме, о системе взаимной безопасности, о поведении украинского руководства, украинской элиты, украинских силовиков к своей стране до этого, у меня возник вопрос о том, существовала ли в реале украинская независимость вообще. И отсюда уже вытекают все остальные вопросы. Я, например, хорошо помню, подозреваю, в отличие от вас, так называемую Мешковщину в Крыму.
Ну, я ходил в школу во время Мешковой. Кстати, Мешков жил у меня в районе. Я не мог пройти там мимо его дома, отправляясь к остановке. И вооруженный охранник на крыльце этого дома, это было вот мое первое соприкосновение с политикой.
Да-да-да, вот эти батальон махеровых беретов имени Мешкова, вот эти бабушки, которые его истово поддерживали. Я почему вспомнил Мешковщину? Я вспомнил ее потому, что вот после подавления Мешковщины Украина, кроме того, как отдать Крым на разграбление местным элитам за долю малую для киевских, для киевских руководителей, доля малая выглядела в формате чуть-чуть землицы в Никите отрезать под дачку или там в Фаросе пансионат отжать какой-нибудь. То есть Украина ровным счетом, ну, как субъект, как страна, как нечто большее, чем просто территория, ничего для вовлечения Крыма в украинскую же орбиту не сделала. Вот все остались довольны, что Мешков там уехал преподавать в Москву, и вот на этом вовлечение Украины в крымские вопросы и вовлечение Крыма в украинскую орбиту закончилось во всех сферах. В сферах обороны и безопасности, в сферах коммуникации, в сферах внутренней политики, в сфере экономики и так далее, и так далее, и так далее. И 2014 год – это просто один из закономерных, к сожалению, пунктов, который вот продолжил вот это вот де-факто так и не закончившуюся оккупацию Крыма Россией.
Хорошо, а была ли возможность как-нибудь, ну, не то чтобы там противостоять такому положению вещей, но изменить, например, одно из самых ярких воспоминаний моего собственного детства, и думаю, что многие крымчане могут его со мной разделить, это отсутствие на полуострове такого выдающегося украинизатора и популяризатора там украинской современной культуры, как Альфа. Вот приезжая на материковую Украину, как сейчас так принято говорить, я вот там мог найти ICTV и на ICTV этого прекрасно. Вот он, правда, котов не любил, это ему в минус. Но вот он был очень приятен и здорово выручал с изучением украинского языка. А возвращаясь на полуостров, я не мог найти ICTV и Альфа. Вот это тоже потому, что вот дали Крым на разграбление местным элитам. И можно ли было сделать так, чтобы ICTV было в Крыму? Или нельзя было? Ну, я понимаю, что вы не директор ICTV.
Комплекс проблем. Начиная от вопросов бизнесов, ну, смотрите, Крым был нищий, всегда убыточной, всегда дотационной частью Украины. Да? То есть в этом смысле Крым был Украине не интересен никак. Второе. Крым был всегда донором избирателей для любой украинской власти. И это обеспечивалось вот этим вот нехитрым обменом. Вот вам крымские феодалы, значит, территория на кормление, а вы нам взамен раз в 4 или раз в 5 лет давайте-ка голоса своих избирателей. Вот такой был негласный пакт. Третий момент. Те люди, которые в Киеве теоретически могли задаться вопросом, почему Альфа нету на украинском языке в Крыму, эти люди таким вопросом даже по отношению к Запорожью или даже к самому Киеву не задавались. Понимаете? Этого не было в повестке дня украинской элиты, повторюсь еще раз, до 2014 года. Это потом мы все нашли, когда уже началась война, когда началась оккупация, мы нашли свои вышиванки, мы начали вспоминать своих дедов-прадедов, мы срочно повели своих детей на кружки по изучению украинского языка и даже сами иногда начали задумываться, а не перейти ли нам на украинский язык в разговоре между собой. А до этого, ну, такой негласный пакт всех со всеми, что мы вот такие теплые, близкие к Европе, но чуть-чуть не Россия.
Борис, это было неизбежное следствие того, что Украина там в 91-м выросла из УССР, а не из УНР? Или все-таки можно было... Вот Дмитрий говорит про элиты. Почему элиты даже не ставили так вопрос? Вот же был там Черновол, например.
Ну, тут все ж таки слід копати глибше. По-перше, я не згоден з тим, щоб там не було українського інформаційного простору. Там не було україномовного інформаційного простору, тут абсолютно згоден. Але, якщо дослідити інформаційний простір автономії, починаючи десь з 95-го року, не можна казати, що це російський простір. Так, там поширювались, наприклад, кальки з російських видань, якісь там московські комсомолець, але, вибачте, вони в Києві поширювалися так само і в такому самому обсязі. Місцева преса там мала величезне значення завжди, і загальна, і специфічно орієнтована на кримськотатарський народ, і вона користувалася попитом. І не можна казати, що це російська порядок денний, крім там якихось оголтелих, ну, знаєте, таких чорносотіних лістків, як то кажуть, і газети «Флот Росії», чи як вона там називалася, такого вже, вибачте, суто російського дискурсу там немає. Просто ми кажемо, що там був російський дискурс, хлопці, ми просто навіть не уявляємо, що таке справжній російський дискурс інформаційний. Телеканали, так, це було пізніше, але вже з нульових років Крим був повністю у ТВ і радіопросторі України в цілому. І те саме, як ви правильно кажете, що мовилося, наприклад, в Херсоні чи в Запоріжжі, мовилося і в Криму тими самими каналами, плюс-мінус, дійсно, контенту українського було мало. І тут ми маємо вже не стільки проблему медіа, скільки проблему освіти, навчання, українізації як такої, але це питання, як на мене, все ж таки більш культурне, а не інформаційне. Не завжди це можна ототожнювати. І тому, підкреслюю, не можна ставити у першу чи якусь там ключову підставу спроби анексії Криму інформаційну політику України. Бо вона така сама була і у Львові, за змістом, але на українській мові. І я завжди кажу дуже просту річ. Якщо б Росія завела зелених чоловічків прикладом в Житомирщину в 2014 році, ми мали там сьогодні, не дай Боже, але приблизно те саме, що і в Криму. Тобто тут завжди спирання на інтереси окупованого населення і апеляція до того, що окуповане населення вирішує собі долю, це, мабуть, не той дискурс.
Ну, хорошо, вот Дмитрий категорически не согласен, и очень было бы интересно узнать, почему.
Ну, тут вот сразу как бы много со всего. Вот, как обычно, начну с конца.
С Житомирщины.
Значит, с Житомирщины. Вот у нас есть так называемая линия разграничения на Донбассе. Ну, то есть, фактически, линия фронта. И есть две теории, почему эта линия пролегает именно вот по вот там...
Ну, то есть, Донецк и Луганск по одну сторону, а все остальное по другую.
Вот почему вот именно вот здесь она проходит? Есть две теории. Одна теория, что это карта газоносных месторождений сланцевого газа. Есть такая теория. Есть такая теория. А вторая, которая мне, например, значительно ближе, что это карта расселения преимущественного расселения украинцев и украиноязычных на Донбассе. То есть, в те районы, там, которые были населены и из которых не выдавили двумя голодовками, Второй мировой войной и последующими репрессиями украинцев, этнических украинцев, украинцев, которые и сейчас говорят на украинском языке. Я был в районах Донеччины, Луганщины, где спокойно на улице ты разговариваешь на украинском языке. Это часть нормы. И вот на те территории русский мир не проник. То же самое по отношению к Крыму. Я в 2011 году написал одну из крайне немногих своих длинных, ну, написанных журналистских материалов. Я не люблю писать, я плохо умею это делать. Но я написал статью по мотивам своего отдыха в Крыму. Я поехал с детьми, с семьей в Крым, и мое семейство крымское присоединилось. И мы как бы вот отдыхали в Крыму, и я вернулся в очередной раз глубоко травмирован. Значит, Крымом, потому что любой человек, который выезжал на любой из курортов мира, кроме Крыма, да, он попадает в Крым и оказывается в состоянии перманентной травмы, да. Вот я вернулся из Крыма и написал колонку, которая несколько лет была самой популярной в журнале «Корреспондент». Эта колонка называлась «Прощай, Крым». Это 2011 год. Я написал, что в области, где Сталин является наиболее популярным политическим лидером всех времен и народов, никакой бизнес, никакое развитие общества, никакое движение вперед невозможны. И это отнюдь не было, как сказать, криком души или просто аффектом, или еще так далее. Я-то хорошо знаю крымчан. Ну, я сам один из них. Да? Я хорошо понимаю предмет, о котором мы говорим. Зеленые человечки в Житомирщине, или даже на Сечеславщине, или даже на Кировоградщине выгребли бы так. Они выгребали там столетиями. Вот историк сидит возле нас. Он может в подробностях описать и про Холодный Яр, и про все остальные истории, и про Махновщину, и про Гуляйполе, и про всё, где зеленые человечки столетиями выгребали. Оккупация наша и война с Россией началась в 17-м столетии, по большому счету. И с тех пор эта война никогда не прекращалась. И 2014 год – это только один из элементов этой войны, и я боюсь, не последний.
Ну хорошо, перед тем, как мы перейдем к следующему, вот к непосредственно к войне, все-таки очень, очень интересно то, что вы зацепили Сталина. Я и так собирался спросить, недавно ли вам.
Сергей, я просто уточню. Крым не был ни украинским, ни русским. Крым был советским.
Заповедник Советов. Это была моя первая колонка, которая получила какую-то популярность в СМИ. Ну вот просто к вопросу о том, что мы знаем, Левада-центр опубликовал данные, 70% россиян, да, полностью или хотя бы отчасти одобряют деятельность Сталина и поддерживают его. И вот к вашему тезису, если Сталин в этой области царь и бог и лидер общественного мнения, то тут никакого бизнеса и политики быть не может. Но почему за все эти годы не было предпринято никакой попытки развенчать культ Сталина или каким-то образом, там, по крайней мере, уменьшить его влияние? Мы понимаем, почему он возник, но почему он сохранялся? Почему не был побежден в Крыму непосредственно? И вообще, был ли шанс победить Сталина в Крыму, в головах крымчан?
Ну, знаєте, все ж таки я можу погодитись певною мірою з тим, що, наприклад, прикладом Січеславщину було б окупувати складніше, звісно. Але я не казав, де буде простіша чи складніша окупація, казав про факт окупації. Так от, в умовах окупації інформаційний порядок денний, прикладом в СРСР, зразку 75-го року був однаковий. В Кримській РСР, чи на тій області, звісно, і в Одеській, і в Житомирській, навіть у Львівській. Хоча, звісно, спротив цього наративу був різним, я з цим погоджуюсь. А в умовах незалежної України я мав щастя жити і в Криму, і в Донбасі. Зокрема, я провів в Донецьку 5 років життя, я знаю, що таке. І, звісно, культ радянщини, і, звісно, культ оцього певного регіонального виховання, який заточений під виробництво певних категорій. Так, це зрозуміло для мене особисто. Я не знаю, чи можна це виправити за короткий історичний шлях, за 5 чи 10 років. Я не історик і не соціолог. Я абсолютно згоден з тим, що робилося недостатньо. Завжди робиться недостатньо. Казати, що нічого не робилося в Криму, чи прикладом на Сході, я б також не казав. І знаєте, як не парадоксально, от в мене за враженнями, найбільші темпи українізації Кримської області були не з 91-го року, а до нього. В радянських умовах, якщо прослідкувати політику мовну, культурну УРСР, ще УРСР, то там, я не кажу саме про медіа, я кажу саме про етнічну складову, українського наративу в Криму було більше, ніж навіть 90-х. Якщо порівняти наявність видань, наявність закладів культури, бібліотек, навчання в школі.
Так, да, згадайте, кримський український музичний театр.
Підручники, посібники. Я прекрасно пам'ятаю, як моє дуже таке маленьке, але дитинство ще радянське, в Криму масово завозили україномовну дефіцитну літературу. Це було 89-88 рік, коли, вибачте, влада була абсолютно радянська в УРСР. Але це робилося і робилося свідомо. Тобто тут, я так кажу, тут це дійсно залежить від бажання керівництва країни, це залежить від загальної інформаційної політики. Чи можна це зробити за рік чи два? Питання відкрите. Те, що, наприклад, на Сході дійсно є етнічні розбіжності по обидва боки Кальміусу, абсолютно з вами згоден, це історичний факт, і ми ще будемо довго випльовувати, наприклад, з болем те, що ми, наприкладом, просто прикладом, ігнорували 20 років долю корінних народів.
Ось тут Красноармійськ, а от там уже...
Корінних народів не лише в Криму, але й виселених...
Ось тут Бахмут, а от там уже...
А лише й виселених на Донбас. У мене була, знаєте, така шикарна історія, коли ми поїхали в Тельманове, ну, зараз і окупована, і це був десь до війни років за 7-8. Ми там поспілкувалися з місцевим батюшкою Московського патріархату, який дуже любив Другу світову, розповідав, де тут був Міус-фронт, і як тут радянські війська з прапором Сталіна йшли на захід. І знаєте, що його там найбільше коробило? От він так вже випив дуже добре, і в такій щирій розмові він казав, що місцевий, він ніяк не може, вибачте, ну, може це не дуже толерантно, християнізувати. Бо їх звичаї у цих селах давніх, стародавніх переселенців з Криму, вони були настільки неподібними на те, що він бачив в Росії, що він казав, я вже 5 років цим борюся, я це ще не поборов. Але просто це приклад того, що ми багато чого не знаємо про власну країну, про долю тих етносів, які в них живуть. І звісно, що наша загалом етнополітика, я вже не кажу про медіаполітику, тут я не фахівець, я кажу саме про нормативне забезпечення, про якийсь дискурс, вона була відсутня, це факт. Ми мали, вибачте, в Києві спір якихось, вибачте, бабусь чи дудусів ще з радянськими дипломами кандидатів докторів наук з цього питання, а в регіонах нічого не відбувалося загалом, зокрема й в Криму. Це проблема. І ще одна проблема, як на Сході є межа по Кальміусу, так, звісно, в Криму є межа по Маккензівим схилам, і, відповідно, кримчани та мешканці міста Севастополя все ж таки також мають дуже різну специфіку.
Кстати, да. Для многих людей вне Крыма это дикое откровение. Мне абсолютно говорят, ну ты же из Севастополя. Я говорю, ты что, я из Симферополя. Они говорят, так это одно и то же. Я говорю, ты что, ты не представляешь, это же две цивилизации вообще.
Абсолютно так, абсолютно разное
светосприятие. Ну то есть даже в рамках Крыма это просто какая-то альфа и омега между этим всем.
К этому вопросу мы обязательно вернемся, дорогие слушатели. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. И, конечно же, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко, мои гости Борис Бабин, Дмитрий Симанский. Итак, вторая часть о том, что было сделано, было не сделано, и что было правильно и неправильно вот уже в последние годы, то есть после 2014 года. Мы уже поняли, что к моменту оккупации Крым подошел совершенно такой сталинистский, не очень украинский регион. И вот тут я себе позволю процитировать, вот, Борис, я думаю, что это для вас не будет откровением, что российские информационные агентства, крупнейшие, да, в том числе РИА Новости, вас цитируют очень активно, потому что вы, ну, фраза, которую вы выдали «Народной правде», она просто там поражает воображение. Я процитирую, да. «Российская пропаганда изображает Крым территорией, где все расцветает и растет. Наша информполитика по Крыму сводится к апокалиптическим описаниям ущемлений прав человека, дискриминации крымско-татарских активистов и репрессий в отношении политзаключенных. Я считаю такой дискурс непродуктивным, потому что формируется устойчивое впечатление, что больше в Крыму ничего не происходит. Кроме того, такая информполитика воспитывает в нас беспомощность и комплекс жертвы. Однако в Крыму живут миллионы людей, а мы подменяем защиту их прав и интересов в условиях оккупации необходимыми, но узкими вопросами. Это как вычерпывать море детским ведерком». И вот, да. Что такое апокалиптическая украинская информполитика в отношении Крыма? Давайте, скажите нам, потому что мы и возбужденные тем, что про вас пишут российские СМИ, хотим знать, что за апокалипсис-то, почему?
Ну, це просто насправді. Те, що російські СМІ пишуть, то не знаю, чи добре, чи погано. Іноді вони роблять страшні речі, особливо на регіональному рівні. Коли я був на посаді в Херсоні, там це, знаєте, копіпастери російські. Вони ж не думають, у них також там був якийсь постпред фейковий, ну, Російської Федерації. І вони мене путали, особливо в регіоні.
Який поспред?
Поспред в федеральному окрузі.
В Кримському,
да.
Білавінцев.
І вони пишуть, постоянний представитель президента Бабін, і далі дають текст, і це кидали в офіційний наратив власне. Я таких скріншотів собі щоб 5 зробив. Це вони в регіонах, ну десь, знаєте, Чувашія чи дуже далеко, ну вони не розбиралися. Це було так смішно. Ну, я не знаю, чи звільняли їх після цього, чи розстрілювали.
Катували.
Але я не про це, я про цитату.
Ну, це ж ваша цитата.
Безумовно. Я категорично наполягаю на тому, що наша інформаційна політика щодо півострову має певні вади. І що ми маємо чітко відмежовувати на рівні, і слава Богу, у нас є наразі стратегія затверджена Кабміном, багатостраждальна, і там це зроблено більш-менш, що є політика, як то кажуть, урбі та орбі, тобто для світової спільноти, є політика для інформаційної, для підконтрольної території, є, власне, для окупованих земель. Щодо політики для підконтрольної території, про яку я, власне, і казав. Якщо ви візьмете новини про Крим, які є у наших медіа, я не рахую ті сайти, які заблоковані, бо на сьогодні у нас певною мірою, я не кажу, це добре чи погано, але відбувається інформаційна сепарація, і багато кримських сайтів блокується. Може, це і вірно. бо там, звісно, йде антиукраїнська пропаганда, але серед іншого вони містять іншу категорію інформації, яку ми не отримуємо з півострову. Це біда, насправді. Бо що ми бачимо з усіх поважних агентств? Ми бачимо, в першу чергу, звіти про порушення права людини. Це вірно і це має бути. Я не кажу, що це не слід робити загалом. Але ми чуємо лише і насамперед про це. Ми чуємо про екологічні біди в Криму.
Да, нам би зараз треба інформація о тому, як пройшла посівна в Нижньогорському районі. Ну, Я серйозно говорю.
І також ми чуємо...
Ну, запам'ятайте цей вопрос, да. Не увернемся.
І також ми чуємо про те жахливі речі, які мають завтра статися з Кримським мостом, з трасою Таврида, що воно все рухне, взорветься і так далі. Але цього не відбувається. І з враження, як кажуть, добросовісного споживача цього інформаційного продукту, ну, картинка Криму стає апокаліптичною. Що відбувається далі? Далі відбувається сарафанне радіо. І пересічний громадянин, який може поїхати в Крим, відвідати півострів, у нас лінію розмежування на рік перетинає 1 мільйон осіб. Він бачить картинку повністю. І в нього, звісно, складається просте враження, що те, що ми робимо, це не просто пропаганда, але, вибачте, пропаганда низької якості. Давайте будемо відвертими. Ми не можемо часто переконати навіть населення підконтрольної території в тих дискурсах, які б ми мали їх переконати. Тут я бачу велику біду. Я не кажу, що не слід казати про екологічні біди чи про порушення прав людини, але якщо ми кажемо лише про це, то ну, людина, яка не знає, що в Криму, в неї картинка дійсно апокаліптична, якщо вона дізнається про те, що в Криму ще народжуються діти, чи проводяться якісь там музичні фестивалі, чи дійсно десь на посівній, там, не знаю, перевиконали план, чи щось відбулося, де просто якась побутова трагедія, чи не трагедія, а щось ну, таке нейтральне, виникає одразу дисбаланс. Це біда, як на мене. І тут інформаційний дискурс по Криму, я навіть можу пояснити, чому це так. Тому що у нас загалом мало інформаційного дискурсу по Криму.
Я з вашого дозволення.
І він концентрований, і ми концентруємось. А його слід розбавляти.
Давайте чесно признаємо, що з моменту окупації, може, це травма, може, це якийсь заговор масонський, може, це якась негласна договоренность руководства Росії і України. Но Крим де-факто ушел с украинской повестки дня.
Так, безумовно.
Да, вот в чем это проявляется?
Да во всем.
Да во всем.
Да во всем.
Ну, вот я сейчас же открыл сайт Крым Реали. Я не вижу, что из него ушла крымская повестка.
Подождите, при моем глубочайшем уважении к сайту Крым Реали и к другим, к АТРу, к Суспільне Крым, к каким-то другим ребятам, которых я нежно люблю и глубоко уважаю, никакого глобального... Например, сейчас идут выборы президента в Украине.
Абсолютно так.
Что мы видим в риторике, в программных заявлениях, в каких-то взаимных претензиях, например, основных кандидатов или группы основных кандидатов, которые были до первого тура по Крыму?
Ну, чуть-чуть больше.
Трохи больше, але я згоден с тем, что это транслируется саме на специфичных...
Ложь.
Каналах.
Вот вы меня не драконьте, потому что я начну говорить правду громко в вашем эфире. Ложь и манипуляции со стороны президента и глухое молчание со стороны остальных кандидатов. Робкие какие-то судороги по поводу судьбы моряков наших арестованных. Вот судороги, вот извините, что я употребляю это слово, вот судороги, да, то есть это не программа там освобождения, это не программа деоккупации, это не программа совместной жизни или раздельной жизни с Крымом, это не программа, что делать с Фирташем, это не программа хотя бы, что сделать с сборным заводом, ну не знаю, что это вот просто глухая стена, ватная стена молчания, это первое. Это первое то, что я хочу сказать. Второе. Вы тут вспомнили программу, Кабмин и так далее и тому подобное. Кто за пределами узкого кружка ментота представительства президента в Херсоне и редакции Крым Реали вообще знает о существовании этой программы?
Ну, сегодня в Институте международных отношений была пресс-конференция, там программу вспоминали.
Сергей, ну вот еще раз. Или какая-то проблема есть в общественном пространстве, да, и в пространстве интереса медиа, в пространстве интересов обычных людей. Опять, сейчас через два дня выборы. Сериал «Слуга народа», обсуждаемый всеми, и сторонниками Зеленского, и сторонниками его конкурента Порошенко. В сериале «Слуга народа» есть хоть слово про Крым?
Но он там в картинке в конце.
Вот. Вот вам и ответ, понимаете? Там есть все, там есть, как он, что делает господин Голобородько с проворовавшимися депутатами, как эти депутаты расстреливает.
О, я-то смотрю.
Там есть, как его депутаты сажают в тюрьму.
В нашей студии нельзя пропагандировать.
Да, так подождите. Депутатов или Голобородько?
Нет, подождите, остановите.
Просто уточни. Что нельзя, мы это не будем делать.
Нельзя пропагандировать насилие.
Я вам просто примеры привожу. У нас есть простое правило. Если тебя не показывают по телевизору, значит, тебя нету. Если Крым не показывают на каналах больших, его нету.
Его нема, бо його нема на плюсах, його нема на прямому, його нема на п'ятому.
Его нет даже на тех каналах, которые как бы вот
вспомнили здесь. Он есть лишь в прогнозе погоды.
Да.
И это единственное место, где я чую про Симферополь.
Картина речи, да. Мне очень трогательно знать, как погода у моей мамы. Это, мама, привет.
Это важливо, до речи.
Но не более того.
Да,
но не более того.
Так, хорошо, мы вернемся к этому вопросу. Но сначала зачем нам нужно знать, зачем... Нет, к вопросу... Вот Крым реально, например, знает. Вот я вот смотрю за сегодняшнее. Пробный поезд по Керченскому мосту пустят. Никакого апокалипсиса нет. Вот что у нас здесь. В Крыму в теплице с помидорами нашли 70 кустов конопли.
Це важливо.
Что у нас?
Зачем мне выращивать теплицы?
Что у нас еще? Власти Крыма...
Простите за глупый вопрос.
Так, поставят 240 тысяч тонн зерна в Сирию. В аэропорту Симферополь построят новую диспетчерскую вышку. Ну, я вот даже вот смотрю нашу ленту за сегодняшний
ваша
день.
Ваша лента є більш-менш об'єктивно. Я не хочу просто в ефірі вас хвалити сильно, так? Але цього не буде на великих каналах.
Да, но это логично, потому что по остальным регионам українським тоже нет такого таких же деталей.
Порівняйте згадками про Полтавщину чи Херсонщину, і там буде більше.
Ладно, буду возможно, но к этому потом. Сначала, и это, почему Сергей, мы должны...
Сергей, и это при том, что для россиян-то Крым абсолютно сакрален. Для россиян Крым – это ключевой вообще пункт их повестки дня последние 5 лет. Они засыпают с рассказами про Крым и просыпаются под рассказы про Крым. Они-то обсуждают, они строят государственные программы, они отправляют профсоюзников, эти неисчислимые орды, в этот Крым. Ну что, не так?
Это так.
Для чего они это делают? Для того, чтобы поддержать, извините, туристическую отрасль Крыма? Ответ – нет. Они вокруг Крыма собирают Россию, а мы в моменте Крыма потеряем Украину. Вот разница.
Я с этим згоден. Я с этим абсолютно згоден.
Хорошо, так все-таки зачем в общеукраинском дискурсе урожайность в Нижнегорском районе? Хотя мы, в общем-то, предки из Нижнегорского района, да.
О!
Я знаю те места.
Я можу... Тут загалом відповідь же пролунала. Для того, щоб збирати соборність України. Соборності України немає без Криму. І тому, якщо ми хочемо, щоб населення підконтрольної території, тут навіть це справа не про деокупацію, на жаль, на сьогодні, було, відчувало себе громадянами єдиної країни, воно має більше і частіше слухати про Крим. І ще один кусок клаптик дискурсу, який тут сьогодні хочу додати, це наш порядок денний на міжнародних майданчиках. І тут, загалом, вибачте, на міжнародних майданчиках ми розповідаємо про що? Про апокалипсис.
Ну, правильно, потому что россияне-то не рассказывают. Тут про урожайность россияне будут рассказывать.
Это называется обнять, плакать, а потом еще раз плакать.
Я розумію, але, шановні, з усією повагою до, чи не повагою до окупаційної влади, що у нас сьогодні відбувається, прикладом, в Сідзян-Унгурському автономному окрузі? Чи на Північному Кавказі, чи в Бірмі, чи в країнах Африки, чи в Латинській Америці, чи в Венесуелі? Як ви вважаєте? Якщо ми будемо постійно розповідати на міжнародних майданчиках про жахливі дійсно долі десятків, можливо сотен політв'язнів, військовополонених, коли ті самі дипломати і люди, що схвалюють ключові рішення, не просто чують, але знають про те, що в інших районах світу подібні речі трапляються, на жаль, на порядок гірше. Чи це сприятиме тому, що Крим буде в порядку денному? Ні. Відповідь – ні. Ми маємо шукати інший дискурс для того, щоб Крим залишався в інформаційному порядку денному світу. І це не дискурс апокаліпсису.
Стоп. Это мы обсудим в следующей части программы. Мне тут говорят из радиорубки, что у нас есть слушатели из Крыма. Вот, давайте примкнем, приложимся, припадем к глазу народа. Здравствуйте, если вы нас слышите, можете представиться, если, конечно, вам не страшно, и задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, господа. с большим интересом слушал передачу. Я крымчанин. И вот хочу вам заметить по поводу вашей темы, что для нас, крымчан, главное то, сколько вы вещаете на Крым, а то, что нас ждет, крымчан, в случае возвращения в Украину. Вы об этом не забывайте.
Сходен.
Забывайте, что если мы вернемся в Крым, на Украину, нам запретят говорить на русском языке, учиться нашим детям на русском языке, ведут тут татарскую власть. По уровню жизни мы опять опустимся на самый низкий в Европе уровень жизни. Вот о чем, господа, думайте. То есть, когда вы ведете пропаганду, вы подумайте, а захотим ли, узнаю вас, к вам вернуться? Спасибо за ответ.
Спасибо вам большое. Спасибо вам за вопрос. И вот тут мы давайте сейчас уйдем на коротенький перерыв, и после него вернемся и, так сказать, со свежими силами бросимся в выяснение этого вопроса. Что же ждет, как говорить о Крыме и об Украине крымчанам, и что нас ждет в конце тоннеля. Ни в коем случае не переключайтесь. Вернемся буквально через секунду.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Итак, вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона кто бы вы думали? Да, все, несмотря ни на что, Сергей Громенко. У меня в гостях Борис Бабин, Дмитрий Симанский. Итак...
Вау! Надо в этом месте делать.
Відповідь на запитання.
Да. Яке пролунало. Итак, внимание, внимание, вопрос. Да, у меня нет гонга, к сожалению. Внимание, вопрос. Итак, что? Вот вы все согласны с тем, что мы не то говорим, не так говорим и все такое. Так что же нужно говорить? И как нужно говорить, чтобы крымчане, вот там, которые нас слушают, они не испытывали апокалиптического ужаса? Давайте, Борис, не стесняйтесь.
Без питань. Перше, дуже цинічно, але щиро. Інформаційний дискурс для кримчан на сьогодні не має такого великого значення для подальшої деокупації. Бо Крим був окупований силою зброї. І не бажанням кримчан, будемо відвертими, він буде деокупованим. Але ми маємо чітко сьогодні пояснити кримчанам, дійсно, і це абсолютно правильно, питання поставлено, що їх очікує після деокупації. Тому що ми на сьогодні розповідаємо кримчанам про що завгодно, але не про це. І росіяни цим дуже, як то кажуть, вміло користуються. Перше питання. Що буде з власністю? Зокрема, створеною в умовах окупації. Що буде з дітьми? Прикладом, народженими від смішаних шлюбів між громадянами України та окупантами. Простий приклад. Уявіть собі, що у вас є родичі з такою проблемою. Що буде з документами? Що буде з освітою? Що буде з медициною? Щодо рівня життя, це позиція «давайте живіть там краще на материку, і ми до вас підтягнемося». Це, звісно, не засіб деокупації, але ми все одно маємо артикулювати плюси, які ми можемо пропонувати кримчанам, зокрема, тут і сьогодні, без Маниловщини.
Без віз.
На сьогодні, дійсно, насамперед, це легальні документи, в першу чергу. Інші аспекти, це часто стає дуже і дуже, як то кажуть, невірним. Просто приклад маленький – це освіта. У нас останні роки програма «Крим-Україна», ну, з легкою рукою окремих феодалів, що мають певні мандати, представницькі чи виконавчі, вона сконцентрована на Херсонщину. На 4 університети Херсонщини. Усі кажуть, приїжджайте на материкову Україну, основна база навчання на кримчан – це Херсонщина. Ну і ТНУ в Києві. Але, шановні, будемо відвертими. Чи можна порівняти навіть вузи Криму в умовах Вищого Криму в умовах окупації і, прикладом, Херсонський національний університет за реальною якістю освіти? Я не кажу про Одеський, про Дніпровський чи Київський. Ми свідомо, як то кажуть, виганяємо на ринг бійця іншої вагової категорії. І ми робимо це вже 5 років. І не дивно, що ця програма не має великого успіху. Я маю простий приклад. Коли ми, от я був один рік
я
в Херсоні.
Я вижу, Дмитрий, буде ще
проїзник на вашій
вулиці. Ми один рік
розкручували не лише херсонські, одеські вузи. Ця програма, ну, просто майже отримала друге дихання. Просто тому, що люди зрозуміли, що крім Херсонського аграрного університету, з усією повагою до Херсонського аграрного університету, можна поїхати ще в інші вузи. І вони туди їдуть. Це просто приклад.
Да, Дмитрий.
Мы же в прямом эфире. Вы не успеете выключить мне эфир?
Нет.
Вот сегодня утром значительная часть украинцев смотрела первое интервью Владимира Зеленского журналистам. И он, среди прочего, там, вы должны были тоже обратить внимание на этот элемент, он сказал, что нам нужно создать целое информационное агентство, которое будет говорить правду на русском языке об Украине.
Ну, такое и есть. Ну как же ж нет.
Сергей, такого не было в Украине никогда. В Украине никогда с момента получения независимости в Украине не было реальной сильной масс-медиа, которая была бы, имела бы проукраинскую позицию, имела бы достаточную аудиторию и говорила бы на русском языке. Отдельные фрагменты были, да, были СМИ, которые имеют большую аудиторию, были СМИ проукраинские и были СМИ, которые говорят на русском языке. Соединение трех этих элементов не было никогда. То, о чем сказал сегодня утром господин или вчера вечером господин Зеленский, ваш покорный слуга предлагал руководству Украины в 2005 году. Когда Ющенко пришел к власти, мы буквально за 3 недели с брейнстормами придумали проект офигенного информагентства, которое будет из Киева и из Херсона вещать на Крым. Потому что мы тогда уже видели все те риски, которые мы в полном виде, ну, как это сказать, вживую были реализованы в 2014 году. Нас не то что не услышали, нас даже не начали слушать. Нас не начали слушать, потому что у кого-то на глазах шоры, что все украинское – это украиноязычное, у кого-то на глазах шоры о том, что если ты говоришь по-русски, ты уже предатель по, значит, по факту.
Укринформа есть страница на русском языке.
Я можу погодитись тут з цією тезою, але сьогодні, повторюся, розробляти спеціальне мовлення на Крим, ну, великого практичного сенсу немає. Є сенс у тому, що сьогодні казав кандидат, і кажете ви, але це має бути мовлення на світ.
Зокрема, нам нужен аналог Russia Today. Треба перестати кокетничати, валять дурака.
Так є ж іномовлення, ЮАТІ.
Точно?
Ну нет, я могу сказать, что это не точно, но я,
но это не точно,
но я не выношу понимаете? Оценок. Я здесь журналист, я нет, у вас спрашиваю, подождите. А что, ну разве нет? Ну,
как... Якість цих подач низька. Сьогодні, на жаль, знов-таки кажу, і дискурс,
ребят,
я кажу, стойте, апокаліпсис,
Борис,
і всі манери його подачі, вони не треба
для жителей Херсонщини не менше, ніж для жителей Криму, поймите же это наконец. Для жителей оккупированных территорий Донбасса это не менее нужно, чем для жителей тех территорий, которые находятся под контролем украинской власти. Поймите же это наконец.
Я в этой студии не надо никого убеждать.
У нас до сих пор или это проукраинское, или это русскоязычное. Вот же у нас как происходит. У нас вот здесь телеканал «Интер», которому 5 лет уже вся украинская власть ходит вокруг него в немом изумлении и не знает, что с ним делать. Вот который русскоязычный. И при этом, а вот на русском языке что для тех людей, которые любят Украину? Извините меня.
Канал «Украина»?
Знаете, я сегодня разговаривал с одним очень патриотическим и очень воцерквлённым донбасчанин. Как это? Донбасом. Да, вот таким правильным донбассовцем. Он мне сказал, слушай, ты будешь смеяться, а у нас на Донбассе не смотрят телеканал «Украина». А знаете почему? Уж больно проукраинское название у него.
Но с такими,
знаете, я
с такими настроениями трудно.
А вы не задумывались, Сергей, почему господин Вилкул получил 3 раза меньше, чем господин Бойко?
Ну, кого-то из них, наверное, показывали по телевизору чаще. Ну, из общих
вот
соображений.
Вот, казалось бы, телеканал «Украина», который странным образом значительно теплее настроен по отношению к господину Вилкулу, а вот телеканал «Интер», который значительно более теплее настроен к господину Бойко, и, казалось бы, вот в борьбе этих двух якодзунов должен как бы победить был господин Вилкул, ну, по логике, правильно?
У вас неверна логика, бо частина голосувала за місцевого, так само голосувала за Януковича, Вилкул не з Донбасу. Все, крапка.
А, кстати...
Можете на 20 мовленнях розповідати про нього, але проголосують за того, Як і в чужому році, хто місцевий.
Кстати, анекдот, да, кто-то из наблюдателей рассказывал о бабушке, которая вышла с избирательного участка на Донбассе и сказала, ну, проголосовал за Бойко, почему? Ну, так он же директор завода. Ну, так.
А Вилкул тоже директор завода.
Хорошо. Мы сейчас не обсуждаем результаты выборов и где взять денег на Украину Today?
Там же, где взяли на Мининформ. Там же, где взяли на Минтот.
Ой, ну, знаете,
там же, где взяли на нас... государственную программу, например, теплых туалетов в школах. Вы меня застрельте, но я убежден, что проблема создания эффективного проукраинского русскоязычного медиа-монстра значительно более важная для будущего Украины, чем программа теплых туалетов в школе. Извините.
У нас нет экспертов по теплым туалетам, поэтому он не может вам возразить. Хорошо. Хорошо, вне всяких сомнений, и тем не менее, вот, ну, на сегодняшний день, что у нас там еще не закончилось, 18 апреля, да? Нет еще, наконец, 18 апреля у нас такого монстра. Что делать?
Ну, по-перше, зробити, як ви правильно сказали, ревізію того, на що ми витрачаємо кошти. У нас сьогодні два монстри. Мінтот і Мінінформ. І, вибачте, цитуючи той серіал, що розпочався, а не того, що завершиться у неділю, те, що померло, вже померти не може, вибачте. Так у нас є два органи, які мають чимось займатися, а замість цього займаються тим, чим займаються. І тут я згоден з тим, що дійсно ми витрачаємо не так, не на то, і абсолютно не в тій кількості і якості. Це велика проблема, вона загалом для українського, як то кажуть, культури картинки, тобто ТІВІ, і, зокрема, культура кіно, документального, художнього, вона якась, знаєте, фатальна. Бо я з жахом розумію, що ми відстаємо від держави-агресора. У цьому, як то казав один диктатор, важнішому з іскусств на десятиріччя.
Продовжуємо відставати.
І відстаємо все більше і більше. Подивіться, скільки фільмів, скільки документалки художнього знімає Росія щороку. Я не кажу про якість, але ця якість... Не кажу про пропаганду. Суто художня якість, давайте будемо щиримо, значно вища, ніж ті стрічки, дуже патріотичні, на яких розкрадають гроші улюблені друзі окремих посадових осіб в українському дискурсі. Давайте будемо цинічними та відвертими. І це от наша хвороба, коли ми ніяк не можемо вийти в ефір, вийти в мовлені, вийти, як то кажуть, в народ. Ми завжди цьому культурному дискурсі поки що програвали і програємо. Це величезна біда, я з вами повністю згоден.
У нас огромна проблема. У нас є Бессарабія. У нас є Закарпаття. И, кстати, когда говорят о Закарпатье как там, о проблеме там, венгров или словаков, или там Буковина, Северная Буковина, там это вопрос русский, там русский мир. Там в полный рост русский мир. Там вот прямо вот так стоит, не застенчиво прячется за уголочком, а он вот так стоит с развернутыми плечами. Там нет украинских медиа, там нет украинских газет, там нет украинского телевидения. Там мне надо... Есть ощущение, что там, я не уверен, есть ли там украинская власть как таковая.
Но там знаете, нет российских вот, солдат, поэтому давайте не будем сейчас отвлекаться на то.
Знаете,
от Приднестровья про... до Бессарабии сколько там? 20 километров.
Ну, хорошо. Ну, в любом случае, ну мы же сейчас на Крым реалиях, а не на Бессараб реалиях.
Ну, давайте
поэтому...
тоді більше Крым реалії. Те, що ви казали про владу, абсолютно релевантно для Херсонщини, хоча там нема етнічної великої проблеми, будемо відвертими. Але те, що ви казали про відсутність державного управління, ну, маємо сумний факт. І, вибачте, вже підтверджений указами президента.
Хорошо.
Це не вже час, особиста думка.
Хорошо. Ми не можемо нічого змінити в структурі населення. У нас нет денег на... Даже если есть, то их нельзя прямо сейчас потратить на это. Что делать сейчас, 18-19?
Да правду говорить, Сергей. Начиная с студии вот этой, заканчивая самыми высокими трибунами в этой стране, понимаете?
Вы знаете, что мне сподобалось очень сильно? Я не хочу агитувати за кандидатів, боронь Боже. И так мне, кто кажуть, не знаю, де бути з понеділка. Але... Є дуже добрий...
Можна капусту вирощувати?
Та ні, я думаю, що...
Імператор Діоклетіан не
йому відрубали голову, коли він це казав. Мене це не прильщає. У мене дуже велика клумба біля будівлі в Одесі, але я не хочу, щоб до мене прийшли і запитали про капусту. Але, повертаючись до регуляції, Я почув дуже добру позицію. Коли ми утворюємо очередний укр рек, якийсь там збит на соц, який має забезпечувати відповідну медійність через регулювання та фінансування державне, це мертвонароджено все. Головне питання – це податкові квоти. Хто запровадив в свій час нульову податкову квоту для українського мовного продукту? Ніхто. А хто поставив експортні нульові квоти на український мовний продукт? Ніхто. Це дуже просто. Просто зняти податки, зняти регуляторів. Не утворювати посадовців, які будуть ходити по ефірам, і, вибачте, оцих от бенефіціарів каналів, так, да. І вибачте, обілечувати. Що ми у вас сьогодні почули російську пісню «Дайте нам 100 баксів, ми закроємо на це очі». Ні, я про інше. Я про те, що поставте податок чіткий і ясний, що якщо це мова українська чи корінних народів України, якщо цей дискурс, наприклад, відповідає певним критеріям, він має зірову податкову ставку. І на усі пов'язані саме операції – закупівля обладнання, оплата праці. Тобто ми маємо робити Голлівуд чи хоча б Боллівуд. У нас його нема. І з цією політикою, з цими людьми, відповідальними за ці структури, нас це не буде. Ви знаєте, я не хочу ставати на жодну сторону того конфлікту, який лунає біля Мінкульту. Можливо, ви почули про це, коли декілька газет, зокрема і «Крим Світлиця», сьогодні в якомусь незрозумілому стані, я прямо кажу, у мене були, як у посадовця, величезні питання до «Крим Світлиці». Величезні. Бо я все ж таки вважаю, що єдина україномовна газета, яка позиціонує себе як такий соціально-політичний наратив, не має обійматися, вибачте, історію розвитку Джанкойського вокзалу на статтю на дві, як то кажуть, шпальти. Але...
А хто ж буде, якщо...
Я просто кажу, що це не мав бути якийсь часопис культурологічний. Хочете робити культурологічний український часопис, давайте журнал робіть для вузколобих, як то кажуть, професорів Києві та Сімферополі.
Раз квартал.
Так, абсолютно. Але вони в проєкту, я не адвокат, я не прокурор, але вони певною мірою підтягнулися за останній рік. Я просто читач. І мене те, що вони публікують сьогодні, порівнюючи те, що вони продукували в 15-му чи в 13-му році, вони подобаються більше. Що ми з цим робимо? Хтось хоче віджати будівлю в Києві і закриває газети. Хлопці, а у нас з ким війна? З будівлями в Києві чи з Російською Федерацією?
Хорошо. Услышали. Нульові квоти, это, я не знаю, быстро ли это делается.
Це дуже просто працює.
Хорошо. Номер один есть. Что еще?
Слушайте, давайте я вам повторю. Давайте говорить правду. Давайте выполнять свои обещания. Мы, кстати, вот сейчас говорим, мы ни разу не вспомнили о крымских татарах как одном из ключевых элементов, как это сказать, перспектив будущего Крыма. Вот я не вполне себе понимаю, как в Украине можно всерьез обсуждать что-то в Крыму, наглухо упуская дискуссию о коренном народе Крыма.
Это выключено абсолютно.
Или же, что еще хуже, цинично использовать эту тему в своих корыслевых политических интересах.
Ну, це загалом, як то кажуть, одному етносі хубца, яким окремі посадовці обіймаються постійно.
Сергей, я вам напомню, думаю, даже вы запомнили мой пост, когда я в Фейсбуке написал какое-то количество времени назад. Я не буду комментировать решение Меджлиса по вопросу выборов в Украине.
Ви знаєте, це навіть більш небезпечно, якщо переможе інший кандидат. Ви собі це уявляєте?
Вот именно я об этом говорю.
Так.
Ставите відповідальність народу на політичну
позицію. Нельзя торговать. Але... Причем за мелкий прайс.
Повертаємось до історії. І до кримсько-татарського питання.
Ми сейчас говоримо об інформаційному пространстві.
Я краще про Перл-Харбор. Можна?
О, да.
Так ось, коли свій час Японія напала на Сполучені Штати і почала бомбити Гаваї, США не казала, ой, у нас же тут є корінні гавайці, от нехай корінні гавайці і обіймаються обороною Гаваїв, це ж їх земля. Ні, американці всім скопом почали будувати авіаносці. А ми перекладаємо деокупацію Криму на кримсько-татарський народ. Це дуже цинічно, їх 300 тисяч, шановні.
Де-факто.
Ми маємо перед ними позитивні зобов'язання. Захистити їх, зберегти їх, а не перекладати на них обов'язок України, що ми робимо вже 5 років.
І от я вам от імені любого совєтсько-орієнтованого середньостатистичного жителя Криму скажу, да ви що, ребята, ви що, хочете нам тут татарську власть? Ми назад не вернемо. От ви слышали? Ви слышали про татарську власть? Я ж не видумав.
Я не про владу, я про інформаційну політику.
Чим більше ми зараз говоримо об этом, тим більше там в Криму починають. А, ви татар нам сюди на власть ведете?
Я собі бачу сьогодні дві проблеми. перше, це кримсько-татарське мовлення, зокрема кримсько-татарською мовою, і потреба збереження кримсько-татарської мови, зокрема як мови мовлення. Це наше завдання, яке ми маємо виконувати. Скільки у нас на підконтрольній території класів з кримсько-татарською мовою навчання? Знаєте?
Один.
Два.
Ну.
Все. Аплодисменти, якщо переходять в овацію. Далі, друге. Те, що ви казали про мовлення загальне, це не можна зумішувати в щось єдине і робити якусь хімеру. Ми маємо робити кримсько-татарське мовлення на Крим. Ми маємо робити на Крим мовлення російськомовне. Ми не маємо забувати про потреби етнічних спільнот півострову інших. Бо Росія,
в тому числі українців.
Росія дуже активно використовує ці етнічні спільноти у власній імперській пропаганді. У мене були абсолютно цікаві історії з естонцями Криму. Багато хто, мабуть, знає про цікаві пригоди окремих осіб, які називаються себе кримськими греками, чи кримськими вірменами, чи кримськими болгарами в міжнародних структурах. Росіяни це роблять дуже активно. Ми це не робимо категорично. Для нас загалом, і можна приклад, у нас одна посадова особа привітала кримчан цього року зі святом Навруз. Ну, я просто можу пояснити, що свято Навруз святкується для етносів, в першу чергу, Середньої Азії, з наближених до нас найближчі – це азербайджанці. Це не кримсько-татарське свято, і, звісно, це не свято більшості інших етносів півострова, крім прикладом кримських узбеків чи кримських азербайджанців. Але ми вітаємо їх з Наврузом. Просто рівень того, що ми реально знаємо про Крим.
Сергей, у меня есть ответ и вот нашему слушателю из Крыма, и вам на всю эту историю. Мы сейчас находимся в центре, ну, без преувеличения исторического события. Мы перезапускаем страну и создаем нашу украинскую нацию. И, знаете, как-то, как бы, вот по-русски у меня нет этого слова, а украинское это звучит зухвало. Вот зухвало думать, что мы можем построить украинскую нацию, при этом игноря крымско-татарский народ в Крыму. От мне как украинцу, мне как украинскому националисту, крымчанин, украинскому бывает такие.
А почему нет?
Мне стыдно за вот по состоянию на сейчас за позицию государства Украины и украинского народа по отношению к крымским татарам в Крыму.
Це безумовно. Мне соромно.
Вот вы мне извините, вот вы меня, вот вы извините, что я это говорю вслух, но я вам это скажу. Вот здесь, в этой студии. Вот это нескончаемый мыльный сериал. Внесение изменений в Конституцию, от которой, по-моему, уже мурашки по коже ходят даже у кожи вашего стола вот здесь в студии. Вот это просто стыд и позор. Вот об этом надо говорить, а не обсуждать перспективы нашей информационной политики в Крыму.
Мы об этом говорим и говорили.
Вы сами, кажется, пустяне кажут мурашки на столе.
И будем говорить вот до мурашек на этом столе. Ну, просто вот сегодня мы собрались поговорить об информационной политике. То есть, если я вас правильно понял, у нас остается там буквально 3 минуты до конца, что построить дополнительные башни на Чангаре – это малоперспективно, малоэффективно и вообще…
Говоря языком профессионалов, это уже каналы коммуникации. Нам надо контент создать. А для того, чтобы создать контент, надо некая концепция или стратегия. Какой наш месседж, наш, Украины, по отношению к Крыму? Что мы говорим крымчанам?
Борис, что вы говорили крымчанам, когда были представителем президента Украины?
Ну, я больше все-таки намагався щось, вибачте, робити, але основне завдання – доведення інформації, як на мене, знов-таки, це не пропаганда такого загального розливу. Це доведення до кримчан тих реальних потреб, які вони можуть реалізувати на підконтрольній території, і як вони це можуть реалізувати. Але, вибачте, коли ми розповідаємо кримчанам про те, що ми про них піклуємось, боремось, скаржимось, йдемо в міжнародні суди, утворюємо автономії і всяке таке далі інше, складаємо паперові кораблики, вішаємо на ялинки, але кримчанин перетинає КПВВ, зустрічається з хаосом, тотальною корупцією, безладом, втратою ознак державного управління, феодалізацією відповідних місцевостей, куди він, як правило, виїжджає тимчасово, і все він бачить власними очами. Тобто, я не кажу поробити потьомкінське якесь містечко біля Криму, але поки ми там не наведемо лад, поки кримчани не буде виїжджати з Криму в цивілізовану країну, це все, як то кажуть, розмова з стільцем.
У мене є пропозиція в державну програму по деокупації Криму. Вот это очень важное предложение. Я предлагаю его сделать пунктом 0.0.0.1. Этот пункт звучит так. Запретить украинским пограничникам и таможенникам спрашивать у человека, который въезжает из Крыма в Украину, сколько у вас паспортов.
А как же по 200 рублей с людины? Вы что?
Вы понимаете, о чем я говорю, Сергей?
А как же по 200 гривен?
Можно это какой-нибудь государственной программой? Но понимаете? Гвоздями прибить можно каждому украинскому пограничнику и таможеннику этот вопрос? Вот никак нельзя это реализовать, простите. Вот это глубочайшее, стратегическое, тектоническое, извиняюсь.
Ну, я уже 3 года не составляю государственных программ, поэтому я не могу вам ответить. Но если у меня тут дойдут руки когда-нибудь до какого-нибудь начальника пограничников, ну, я обещаю, что этот вопрос я переадресую. Все. Я понимаю, мы начали с информполитики и закончили практически за упокой пограничников, но давайте все.
Справедливо, больше митники, ниж прикордонники.
В любом
случае. Это питание больше до митников.
Хорошо, тогда адресуют вопрос таможенникам. На этом мы будем ставить не точку, конечно, да, многоточие. Спустя некоторое время, когда у нас в стране, может быть, произойдут некоторые кадровые изменения, и может быть...
Боже!
Да нет, мы вернемся к этому вопросу обязательно, но потом. Не будем сейчас гадать. Большое вам спасибо. Нет, мы не вернемся к этому в понедельник. Давайте чуть-чуть подождем. Слушайте, большое вам спасибо за то, что вы пришли. Слушатели, большое вам спасибо за то, что вы слушали.
Спасибо огромное.
Спасибо Сергею Громенко за то, что он был с вами этот час. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.